Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No vida. Tak jsme to nějak zvládli. Vážení posluchači, diváci, já vás moc vítám. Zrovna tak vítám i Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer. Dneska opět při pondělku. Ahoj.
Také přeji hezký večer všem. Děkuji.
Tak jsme to vzali trochu v rychlosti. Byl takový zase hektická příprava na poslední chvíli. Snad jsme to zvládli. V pohodě. No, co dnes bude za téma? Vy, kteří se díváte na televizi, jistě už vidíte. A bude to to, které jste si vybrali v té anketě, která tam byla pod pořadem minulým. A je to tajemství času, lidské vědomí a kvantová podstata mozku. Jardo, vida, není to těch témat najednou víc dohromady, nebo to opravdu bylo jenom jedno to téma? Nevybral si toho trochu
více? Ne, to je jedno téma, tak jak jsme to říkali a jak jsme to referovali. A jak jsem to dával taky na ten...
Jo.
Do té diskuze, víš, tam do ten...
Ano, já vím o tom, samozřejmě, to ta anketa, ano. Takže to vyhrálo, to bude teď. Bude to mít víc dílů, nebo to jenom tentokrát?
Víc dílů
to bude.
Bude to mít samozřejmě víc dílů, jestli můžu teda k tomu říct pár věcí. Já jsem, nakonec teda jsem to dal na oba dva ty verze, jak tam dáváš ty, no jak se tam nazývá, prostě dvě
kanály,
ty...
No, oba kanály.
Ano, kanály. A dneska jsem to odpoledne sčítal, tedy se snažil se to nějak posčítat, ty hlasy. A vyšlo to tady tímto způsobem.
Tak.
Toto téma, 181 hlasů, což teda jednoznačně převýšilo všechny ty tři zbývající témata, která víceméně plus minus tak nějak sobě blízko. Torbitovy dokumenty atenta na Kennedyho 68 hlasů, poledne kouzelníků 66 hlasů a Oumuamua 51 hlasů. Z toho ze všeho mi tam zešly dvě takové překvapivé věci. Jednak jsem teda nečekal, že nebude až takový zájem o tu Oumuamu, protože ty materiály toho Leba jsou skutečně fascinující. No a budiš, přikvapilo mě to. Myslel jsem, že ten zájem o ten objekt Oumuamua bude daleko větší. Faktem je, že on tam byl nějaký problém se zobrazením toho jakoby to Oumuamua pro to hlasování toho chlívečku. Nevím proč, to tam takhle blblo, ale prostě z reakcí posluchačů to vyplynulo. A pak mě překvapil ten, zase naopak ten ohromný zájem o vědomí, čas a kvantovou podstatu mozku. A protože jste si vybrali absolutně nejsložitější téma, jako nejnáročnější, takže jako jsem na to zvědav teda na vás, jako jak to budeme, ale tak máme asi velice vzdělané jedince jako posluchače. Každopádně tady toto je jednoznačně nejnáročnější téma. S tím, že pokračovat, až dokončíme tady toto téma, tak já se dám znovu hlasovat a vrátím tam zase ty torbitové dokumenty, poledne kouzelníků, Oumuamu a k tomu přiřadím nějaké nové čtvrté téma a proběhne opět hlasování. Takže ti, kteří třeba hlasovali pro kouzelníky, poledne kouzelníků nebo pro Oumuamu, tak budou mít znova šanci v tom, že to jejich téma se dostane na první místo a proběhne tady samozřejmě v tom našem pořadu. Další věc. Já nejsem zvyklý přednášet povrchně, tak jako ledabile, prostě povrchně hop sem, hop tam. Reaguju na určité dotazy, jestli by nebylo možné to jako, tak jako vzít hopem, to téma, a zase rychle skočit na jiný téma a zase hopem jako to vzít, to jako ode mě nečekejte, bohužel, to si když tak vyberte jiného přednášejícího, to jako já to prostě bytostně nesnáším, tohleto. Když teda se přednáší v nějakém tématu, tak je potřeba to téma probrat důkladně, pořádně, ze všech stran, tak aby z toho taky vzešel nějaký efekt pro ty posluchače. Když tomu věnujete nějaký čas, aby jste se něco naučili a získali nějaké případně potenciálně nové vědomosti a poznatky. Jo. Tak tolik k tomu na úvod.
Jasně, v pořádku. No, to je asi tak všechno. Já taky už nemám, co bych víc řekl, snad jenom zase opět. Pořady jsou interaktivní, ale mějte trochu rozum a nechme to až na tu poslední část, pokud možno. A nebo zavolejte třeba hned, dokud se to ještě nerozjede, to téma, třeba by se k tomu něco řeklo, k tomu vašemu tématu, předtím, než by Jarda začal. Já tu už vidím, ne, to není ono. Ale někdo mi sliboval, že zavolá dneska, že se chce na něco zeptat, a já teď přesně nevím, na co, Jardo, ale to nevadí. Tak buď zavolá, no, a nebo nezavolá. No, to je taková dobrá situace.
Já už budu pokračovat, protože jako nebudeme tady přeci čekat.
Nebudeme, samozřejmě, že ne. Samozřejmě nebudeme
čekat. Na samém začátku.
Jenom jestli třeba nechce si něco říct jako ohledně situace, která tu je třeba jen tak takovej postřeh.
Jaké situace?
No, tak víme dobře, jak je to s tím stavem tady. Ale už někdo volá, ale samozřejmě to je špatně, já mu musím zavolat. No, to je ten, co mě zavolatel volá na blbý číslo. Tak, já mu to takhle jenom řeknu do vysílání, aby to věděl. Petře, prosím tě, voláš na špatný číslo. Do vysílání 608 12 14 19, jo? Když tak zavolej hned. Čau. Tak, tak to je ono, no. Jsem netušil, že to tak to dopadne. Takže ještě chviličku vydržme, on zavolá a potom... Tak, už volá, ale už volá, super. Tak já ho hned vezmu do vysílání. Tak, hezký večer, jsi to ty, Petře?
Ahoj, Pavle.
Ahoj, tak jsi ve vysílání, teď můžeš.
Zdravím Jardu Chvátala, zdravím posluchače. A já mám dotaz, jestli nemá... více informací k těm monolitům, které se teď objevily ve více než 10 státech světa. A ten poslední, hodně zajímavý, se objevil v Göbekli Tepe v Turecku. Mm-hmm. A zajímavý bylo, že hned odklíčila armáda, začalo se to zkoumat. A údajně bylo na tom monolitu napsáno zlížejte k měsíci, nebo něco v tom smyslu. A mě napadlo, jestli to nemůže mít souvislost s tím, že i s tím, co se děje vlastně na celoplanetární úrovni, že vlastně se blíží jakoby takzvaná sklizeň, kdy má odejít jakoby hodně energie z lidí. A jestli náhodou i třeba na něco takového nenarážil Stanley Kubrick ve svojí vesmírní Odyssee, kde se vlastně taky objevilo tohle téma těch monolitů. A tam vlastně byl jeden monolit, co objevil na Zemi, pak druhý na Měsíci a třetí někde u Jupitera. A mě to nějak tak všechno do sebe zapadá, jestli náhodou tyhle ty věci nemají nějakou souvislost. A ještě mě zajímalo, jestli nemá pan Chvátal nějaké informace ke složení, co ty momenty jsou a jakým způsobem se tam vůbec objevily. Děkuju.
Dobře, děkuju, Petře. Ahoj, čau.
Jdu poslouchat, díky.
Ta odpověď je velice, velice prostá. Autorem těch monumentů je milionář James Gandil, který zafinancoval několik skupin prostě nadšenců, kteří prostě měli potřebu si udělat srandu prostě z zavtipkovali si trošičku a udělali si srandu prostě z lidí ty monumenty. A on se k tomu oficiálně přiznal a dokonce ukázal video, jak prostě ty monumenty prostě tam staví prostě ty lidi jeho a jakým způsobem se ty monumenty vyrábí. Prostě na celé řadě těch monumentů byly vidět nýty nebo stopy posvařování a podobně, takže já bych z toho nedělal vůbec žádný prostě nějaký fenomén.
Tak, jo? Samozřejmě, Jardo, ale když takhle ukážu, jo, tak oni to okamžitě turecká armáda to tam hlídá a podobně. Myslíš si, že když to je taková banální záležitost, někdo si dělá srandičku, takže tam prostě k tomu pošlou jakýsi vojáky a podobně. Hele, není to něco podobné, jako se úplně krásně...
A z jakého zdroje máš tu fotku?
Tohle to je, myslím, nějaký člověče CNN Prima, hele, news. Dokonce.
Já nevím o tom, že by tam že by tam byli jako vojáci v Turecku, že by to hlídali vojáci, to může být klidně fotomontáž, tady tohle, pro zvýšení zlepšení sledovanosti a podobně.
Počkejte, takhle ukážu. Turecká armáda obklíčila, to tady ještě píšou, na jeho země,
obklíčila
na jeho země 3 metry vysoký blištivý monolit.
No tak už jenom ta věta, armáda obklíčila 3-metrový monument. No, to, jako,
no, prostě tak to, je to úplně... jsou jejich takové výrazy. Nicméně opravdu to je CNN.
A kdyby tam ta armáda byla, tak pro mě to je docela pochopitelné, protože pokud ten objekt je v lokalitě Göbekli Tepe, tak Göbekli Tepe je státem chráněná zóna archeologická. Turci jsou extrémně hákliví prostě na narušování nebo prostě nějakým způsobem, já bych to řekl, prostě obecně řečeno znečišťování prostě svých památek, ať už to je, já nevím, sprejování třeba, nebo tady ty monolit, že tam někdo vysadí ten monolit, což samozřejmě pro ně je velice nepříjemná situace a tím, že to je něco jakoby u nás národní park nebo místo se speciálním nebo s režimem z důvodu prostě toho archeologického potenciálu, který tam je, tak chápu, že tam nepošlou policejty jako u nás třeba, ale že oni to řeší prostě rovnou armádou. Tady ty národy na tom Blízkém východě a na tom Středním východě, oni mají trošičku jinou filozofii a posílají často armádu tam, kde by prostě stačila policejní hlídka. Jo. A my to potom samozřejmě vnímáme, ježiš, jsou tam vojáci, tak to je něco prostě výjimečného, zásadního, zvláštního. Jo, já bych to takhle vůbec neviděl.
Já jsem jenom chtěl říct si, Jardo, víš, ono kolikrát se bagatelizují věci, jako třeba Krujiv obilí, kde taky říkali, hele, to vyšlapali lidi, to udělali tyhle. Myslíš si, že to tak je, ty Krujiv obilí?
U těch kruhů obilí, to je to samé, jako tady s těmi monolity. Existují dvě skupiny jakoby piktogramů. Ta, která je vytvořena uměle lidmi, a to se dá na první pohled poznat, a právě tou nesourodostí geometrickou, pod sponížení nebo absolutní ztrátou nějaké vnitřní prostě harmonie, nedodržení parametrů posvátné geometrie, to znamená těch matematicko-geometrických prvků. Což zase na druhou stranu ty pravé, takzvané piktogramy, tady toto, tady tyto markery prostě
nemají.
Obsahují. Proto obsahují, jo. A tady u těchhlech monumentíku, tak tam evidentně vidíme prostě snítované prostě pláty, byť je to leštěný prostě plech nebo svařované věci. Já jsem se tomu věnoval docela dost, mě to zajímalo a ze světa mám celou kolekci těch fotek, můžu vám to poslat prostě z těch míst nafocených vlastně v detailu, jo. A je tam vidět, že to je prostě dělaný jako normální technologickou, prostě nějakým normálním technologickým postupem. A jaksi nic jiného zvláštního prostě na tom není, akorát to, že to je prostě vždycky umístěný, což samozřejmě záměr v tomhle případě pro upoutání pozornosti na nějakém specifickém geografickém místě, ať už to byla lokalita ve Spojených státech v Kalifornii, nedaleko posvátného indiánského obřadního místa, nebo ať už to je tedy tento Göbekli Tepe, nebo ať už to byly v Anglii místo v těsné blízkosti Salbury Hill, kde se taky ten piktogram objevil, takže teda piktogram, tady ten monolitek, jo, takže abych zase nehledal, jsem zase tam, kde prostě jak si myslím, že nejsou.
No dobře, tak jo, takže ty jsi to vysvětlil tímto způsobem, ano. A ještě je tu jedna otázka, když už jsme u toho, Jardo, to bude taky možná rychlý. Může Jarda povedat nebo říct si novinky ohledně hnědého trpaslíka, který se očekává, že bude viditelný na obloze jako červený avatar? Má ano. Jarda nějaké novinky ohledně solárního záblesku? Však už je to skoro rok a půl.
Mm-hmm. Já tady třeba před týdnem v rámci jakoby paralaxy, kterou mám každý 14 dní v úterý u sebe na serveru, tož teď 200 minut vlastně povídání přes 3 hodiny, třeba půl hodiny, tak jsem tam poměrně detailně rozebíral podrobně jakoby informace aktuální související s mikronovou, s solárním zábleskem. Vysvětoval jsem tam dokonce i problematiku časových smyček, respektive jakoby paralelních verzí této reality, protože tam na to padaly také otázky určité a zase také to souvisí s tím solárním zábleskem do určité míry. A nerad bych to tady opakoval, můžete si tam prostě jít a můžete se na to podívat. Já bych Pavle přeci jenom jako šel řešit to téma, které tady máme a na které lidi čekají a otázky jako promiň, ale takhle to řešit za začátku otázkama hned, to se mi nezdá.
Já jsem chtěl jenom tu jednu. Dobře, hned se tady přidali. Tak fajn, Jardo, jdeme na to. Tajemství času.
Dobře, takže já to budu po zralé úvaze mixovat, to znamená, budeme se zabývat neurovědou, budeme se zabývat problematikou fungování lidského mozku, a to ze dvou úhlu pohledu, nebo ze dvou rovin. Tou první rovinou, nebo ta první rovina, bude o tom, jak náš mozek definuje čas, jakým způsobem prostřednictvím našeho vědomí formuje, zpracovává a evokuje, generuje tedy vjem času, to, že vnímáme ten čas vůbec. A ta druhá rovina se bude týkat kvantové mechaniky, zase v návaznosti na neurovědu obecně, čili a tam budeme se zabývat kvantovými mechanismy, které jsou typické a které byly objeveny jednak v souvislosti s fungováním našeho mozku a pak v souvislosti se strukturou našeho mozku a s určitými aktivitami jistých center, které jsou součástí našeho mozku. No a tak, jak se sluší a patří, tak samozřejmě budeme muset si projít nějakým tím úvodem. Úvod většinou slouží k tomu, abychom byli zavedeni nebo abychom se zavedli do té problematiky nějakým způsobem. Takže ten úvod proběhne jak v té linii parametru času, tak v té linii parametru kvantové mechaniky. Já doufám, že to vydržíte, že to pro vás nebude úplně zase až tak nudné, protože postupně se teď i v tomto pořadu přes ten úvod dostaneme k takovým prvním principiálním záležitostem, o kterých si tady budeme povídat. Takže nejdříve se podíváme na tu linii času v kontextu s povahou lidského mozku a lidského vědomí.
Ano, Jardo, nezapomeň mi ty obrázky, že jsi nějaký poslal, tak kde je tam.
Jo, poslal jsem obrázky, já ti budu, Pavlíku, říkat. Tak, jo?
Já přes vůbec ano, nevím teď.
Jo? V případě, že by ti napadlo tam něco strčit jako navíc, tak tam samozřejmě dej, protože je dobré, když to pozadí je dynamické a nějakým způsobem odpovídá trošičku tomu, o čem si povídáme, a ty jsi v tomhle šikovnej, takže věřím, že to bude v pohodě. Ne. Tak, pojďme se tedy věnovat nyní té linii času v návaznosti na způsob fungování a takové ty základní charakteristiky lidského mozku z pohledu neurovědy. Když se řekne čas jako termín, jako výraz, tak aniž bychom si to třeba mnohdy uvědomovali, tak se z historického úhlu pohledu jedná o jeden z nejpreferovanějších výrazů, se kterým pracujeme prakticky každý den. Hovoříme o úspoře času, hovoříme o tom, že máme dostatek času nebo že máme málo času, hovoříme o zabíjení času, hovoříme o servírování času, udržování času, sledování času. Hovoříme o tom, co bylo včera, co budeme dělat zítra a tak dále a tak dále. Takže tady ten výraz, ten výrazový tvar, čas, je neuvěřitelně preferovaným slovem v naší řeči. A to samozřejmě neplatí pouze o českém jazyce nebo slovenském jazyce, ale lze říci, že obecně to platí pro jakýkoliv jazyk tohoto světa nebo tady, který je součástí té naší civilizace. A to samé platí i pro vědu jako takovou, která s specifickými termíny, které nás spojují a propojují na čas, operuje také dnes a denně. Takže můžeme hovořit o hvězdném čase, o emergentním čase, o kódování času, o relativistickém času, o dilataci času, reakčním času, časoprostoru, redundantním času, Zitbegerově konstanty a tak dále a tak dále. Takže vidíte, že nejen v tom klasickém obecně společenském prostředí lidské civilizace v rámci toho či onoho jazyka a těch specifických prvků dané lingvistiky, ale i ten oborový specifický rámec třeba té či oné vědy operuje s tím časem velmi, velmi aktivně. A když se podíváme dozadu, tak zjistíme, že v rámci historie, to je, řekl bych, relativně nedávné historie, i když to je velice relativní záležitost, zjišťujeme, že celá řada myslitelů si lámala hlavu s tím, co je čas. Mohli bychom tady třeba zmínit křesťanského filozofa svatého Augustína, který už před 1600 lety se velice zajímavým způsobem vypořádal s povahou času. Když budeme studovat některé jeho materiály, které nám zanechal ve svých písemnostech, tak tam v tom jednom materiálu hned na začátku je taková citace nebo taková teze, kdy ten svatý Augustin říká, co je tedy čas, a pak pokračuje, pokud se mě někdo zeptal, nebo tak jinak to řekl, pokud se mě nikdo neptá, tak sám pro sebe vím, co je čas. Ale pokud bych měl komukoliv vysvětlit, co je čas, kdo by se zeptal, pak musím pravit, že nevím. Ano. A to svým způsobem docela hezky odráží tu mysterióznost a charakteristické, velice charakteristické kvality, které s tím termínem a pojmem čas úzce souvisí. Ano. Samozřejmě, že i filozofové se s povahou času a s terminologií času dlouhodobě zabývají a pochopitelně lámou si hlavu nad tím, jak nejlépe předestřít tady tento prvek nebo tady tento aspekt naší reality tak, aby byl co nejlépe pochopen. Stejně tak neurologové a psychologové se snaží pochopit zase tu svoji dimenzi s ohledem na ten faktor času. Čili co to znamená cítit a vnímat plynutí času. Cítit neboli vnímat plynutí času. Jak náš mozek definuje čas jako takový. Jak k němu přistupuje. A je čas produktem našeho mozku, anebo je čas nezávislým elementem, vnějším elementem, který interaguje s naším vědomím pouze, který interaguje s parametry našeho mozku nebo naší obecně řečeno nervové soustavy jako celku. Co to znamená mentální projekce času směrem do minulosti a směrem do budoucnosti. Takže vidíte, že poměrně velké množství, a to jsem ani zdaleka nevyjmenoval všechny, jenom některé, velké množství různých disciplín vědních, různých oborů se zase z toho svého úhlu, vlastně úhlu pohledu zabývá tajemstvím a to celkově tou tajemnou povahou času. Každopádně, že tím nejvýkonnějším agregátem, který dokáže s časovým faktorem pracovat, je ona sama o sobě pozoruhodná šedá hmota, která obsahuje nějakých 100 miliard mozkových buněk ukrytých v naší lebce. Je to nejsofistikovanější zařízení v nám známém vesmíru, které jaksi je úzce propojeno a vlastně dal by se říci, že prostupuje tou časovou dimenzi jako takovou. Co to znamená? Znamená to, že když budeme schopni do konkrétní hloubky náležitým způsobem chápat povahu a podstatu fungování našeho mozku, tak zákonitě budeme chápat i povahu a podstatu času jako takového. A zase na druhou stranu, když pochopíme, nebo budeme někdy schopni chápat na té, řekl bych, fundamentální úrovni povahu času, tak nás to extrémním způsobem přiblíží k pochopení fungování našeho mozku a našeho vědomí. Každopádně čas jako rozměr nebo jako určitý prvek nebo jako určitý element je daleko více komplikovanější než prostor. I když čas a prostor spolu úzce souvisí, oni interagují tyto dva elementy mezi sebou a vytváří specifické médium, které nazýváme časoprostor nebo prostoročas. Ale z toho popisného hlediska a hlediska pochopení fungování je čas mnohem komplikovanější než prostor jako takový. Podívejme se například na zvířata, dejme tomu obratlovce, které jejíž koncept nervového systému, nebo chcete-li nervového hardwareu, je velice blízký nervovému hardwareu lidské bytosti. Zvířata a především ta vyšší zvířata, to dobře, hovořím o obratlovcích, jsou schopna se perfektně navigovat, orientovat v prostoru. Jejich mozek je schopen generovat velmi kvalitní vnitřní mapu svého okolí a těmto zvířatům pomáhá v jistém smyslu porozumět konceptu prostoru jako takovému. Víme například, že zvířata migrují i někdy na velké vzdálenosti s naprosto jasným cílem. To znamená, oni ví, jakým způsobem se dostat z bodu A do bodu B a jsou schopni pomocí celé řady různých prostředků a různých parametrů se samozřejmě dostatečně dobře orientovat. A pravda, třeba za pomocí magnetického pole, planetárního magnetického pole. Stěhovají ptáci, netopíři a jo, když budeme hovořit zase, přejdeme z obratlovců, tedy ryze na ptactvo a podobně. Konec konců jsem tady o tom trošičku zase v jiném slova smyslu hovořil před týdnem. Ano. Zvířata si velice dobře pamatují, kde mají zásoby jídla. Ano. Dokonce i když vezmete domácí mazlíci, třeba i takové štěně nebo kotě ví, že když ta jeho pochoutka spadne za gauč nebo se dostane za skříň, tak se pokouší obejít ten gauč, ten otoman, anebo tu skříň a nějakým způsobem zleva nebo zprava se co nejblíže dostat k té své, nebo i ze zdola, nebo ze zhora, se dostat k té své pochoutce. Problém samozřejmě je, když to zvířátko se k té pochoutce dostane, zapadnuté za tu skříň, ale pak se z toho prostoru už samo nedostane, že? Takže potom musíme pochopitelně tam uvízne, že někde za tím gaučem nebo za tou skříní a pak zachraňujeme samotné koťátko nebo samotné štěňátko. Takže krátce jasně řečeno, mozky obratlovců, obecně savců, mají, to dneska víme, velmi dobře propracovanou vnitřní prostorovou mapu. Víme v současné době, že tady tato prostorová mapa je generována aktivitou nebo určitými buňkovými aktivitami v oblasti hypokampu a tady tuto povědomost nebo tady tuto vědomost, tuto znalost máme k dispozici nějakých 40 let. Víme o ní už nějakých 40 let. Víme také o tom, jak probíhá dynamika aktivizace jednotlivých neurálních buněk v cyklu zapnuto-vypnuto, to znamená aktivní a pasivní fáze, o tom budeme hovořit záhy, asi za hodinku se k tomu dostaneme. A tím pádem můžeme říci, že i zvířata, o člověku ani nemluví samozřejmě, dnes a denně používají velice kvalitní navigační vnitřní mapu, která svým způsobem může sloužit jako taková velice zvláštní nebo velice specifická GPSka, jo, GPS. Jenomže s časem se to má trošičku jinak. Ano. Víme, že zvířata nejsou schopna fyzicky prostupovat časovým kontinuem svým vědomím tak jako prostorem anebo prostředím. To znamená, tam, kde se ty zvířátka umí poměrně dokonale prostorově orientovat, tak analogická orientace v časovém médiu chybí, respektive není ani zdaleka tak dokonalá, jako v případě té prostorové mapy. Ano. Svým způsobem, ale tady je potřeba zmínit samozřejmě i to, že z nějakého toho evolučního hlediska, tak jak si ty mozky těch zvířat vyvíjely, byl jaksi preferován ten koncept té prostorové mapy, který pochopitelně pro to zvíře byl podstatně důležitějším pro přežití, než ten koncept té časové mapy. Z tohoto hlediska lze konstatovat, že u těch zvířat prostě vždycky fungoval poměrně relativně malý evoluční tlak na takzvanou časovou, na vnitřní časovou mapu, na mapu časového média oproti tomu prostorovému médiu. Každopádně ale zároveň, a za chvilku se k tomu vrátím, nelze to chápat tak, že zvíře je vůči plynutí času nebo obecně vůči časové dimenzi absolutně rezistentní a promiňte mi ten výraz totálně tupé. To v žádném případě ne. Ale je například otazné, zda zvířata, a mám tady na mysli ty vyšší formy zvířat, savce, jo, a tak dále, zda chápou rozdíly mezi minulostí, přítomností a budoucností. Stejným způsobem, jako jejich mozek, chápe rozdíly mezi nahoru, dolů, napravo a nalevo. Ukazuje se spíše, že zvířata jsou v té časové mapě koncentrovány do bodu přítomnosti, do toho přítomnostního bodu, to znamená teď. Ano, teď. A nebo si to můžeme rozšířit na to teď a tady. Ano. Oproti lidské bytosti, která enormní množství energie vrhá na té mentální úrovni, a to je opravdu enormní množství energie, na jaksi operace, které jsou spojené s relativní minulostí anebo s relativní budoucností. To znamená tam, kde u těch zvířat, mám teď na mysli ty savce a obratlo ty vyšší zvířata, tam, kde dejme tomu 98% energie je v té časové mapě koncentrováno do bodu přítomnosti, teď a tady, u lidské bytosti je to úplně, to rozložení úplně jiné. Ano. Zhruba, pokud mám k dispozici správné poslední informace, vycházející z celé řady badatelských a výzkumných projektů, tak na ten aktuální přítomnostní bod lidská bytost průměrná lidská bytost vrhá nějakých 25 až 30% potenciálu energetického. Zbývá nějakých 70 až 75% a těch 75% je děleno potom na tu minulost a na tu budoucnost. Zhruba na půl. Ano, to znamená tam nějakých 35-38% jde dozadu do minulosti relativní, 35-38% jde do relativní budoucnosti. No jo, ale za chvilku budeme to rozebírat trošičku podrobněji, ale už dneska, nebo teď v této chvíli můžeme říci, že to je docela fatální záležitost, kdy tu máte poměr nějakých 30-35% vůči, to je ta přítomnost, vůči 65% energie potřebné pro mentální operace mimo bod přítomnosti. Jo? Tak, pojďme dále. Když se vrátím zase zpátky, ještě a musím se vrátit do toho prostorového rozměru, protože ten čas s tím prostorem poměrně úzce souvisí, tak asi jedním z prvních myslitelů, který položil základy geometrie a tím i prostorové orientace, formální prostorové orientace, byl Euklides, co se stalo někdy ve 3. století před naším letopočtem. takzvaná euklidovská geometrie je velmi pozoruhodná, a to z toho důvodu, že jde o jednu z nejelegantnějších transformativních teorií v historii vědy jako takové, a Euklides v podstatě byl z toho filozofického hlediska, on to byl částečně filozof, chápal geometrii ve smyslu jakési prostorometrie. Ano? Čili on vnímal věci tak, že jsou jaksi jakoby zmraženy v čase, které se jako nikdy nemění, jsou rozprostřeny na základě nějakých geometrických zákonitostí, teď bychom mohli tady jmenovat desítky a stovky těch zákonitostí, ale jsou fixní, prostě zapuštěny fixně do toho časového média. Když se podíváme zase zpětně do té historie, tak zjistíme, že ve starověku, a to je taková zajímavost, bylo mnohem snazší měřit vzdálenost než čas. Přitom dneska, v současné době, to je úplně opačně. Ano? Možná vám to přijde zvláštní a divné, ale v současné době jsme schopni měřit čas mnohem přesněji než prostor. Budu o tom hovořit někdy v dalších dílech tady tohoto pojednání. Konec konců existuje, nebo teď se objevilo obrovské množství příběhů, velké množství příběhů v souvislosti s novými definicemi SI soustavy, měrné SI soustavy, kdy v podstatě takové ty definice s vazbou na metr, jeden metr, s vazbou na čas a tak dále, jak si neplatí. Jo? S vazbou na hmotnost a podobně. To, co jsme se učili kdysi my ve škole. Dneska ty definice jsou pozměněny a velice zajímavé jsou důvody, které k těm změnám, které ten změna vedly, ale to je na trošičku jiné povídání. Když se posuneme blíž do současné doby od Euklida, tak určitě se nám tam objeví Galileo, který v rámci svého výzkumu a bádání pomohl zrodu disciplíny, která se nazývá dynamika pole nebo dynamika polí. Ale i on, stejně tak třeba jako Řekové, a jiní, postrádal nástroje k exaktnímu matematickému definování vztahu mezi silami, pohybem, rychlostí a zrychlením. To se podařilo až mnohem a mnohem později Newtonovi a Leibnizovi, kteří v podstatě vymysleli jakýsi konečný, když to zjednoduším, matematický nástroj k zachycení toho, jak se věci dynamicky mění v čase. A tento nástroj nazýváme kalkulem. Kalkul. Pomocí kalkulu Newton dokázal popsat zákony, které řídí pohyb padajících jablíček a hrušek směrem k Zemi, anebo planet obíhající kolem našeho sluníčka, kolem naší hvězdy. Newton věřil v absolutní čas. Za chvilku si řekneme, co to je absolutní čas. Absolutní čas, tedy čas, který ze své přirozenosti plyne jaksi rovnoměrně, neměně, bez ohledu na cokoliv vnějšího. Pro Newtona existoval univerzální čas, který jaksi z toho jeho úhlu pohledu platil jednoznačně pro jakýkoliv bod v nám známém vesmíru. Hovoříme o takzvaném newtonovském vesmíru, který se v podstatě jeví jako deterministický. Čili veškerý čas, minulost, budoucnost lze v zásadě určit pouze z bodu přítomnosti. pokud pro někoho je cizí pojem determinismus nebo deterministický determinismus, tak zjednodušeně řečeno, determinismus je jakoby filozofické přesvědčení o tom, že každá událost nebo stav věci je důsledkem předchozích událostí na principu kauzality a pevně daných zákonitostí. Jak uvidíte později, tak tady tento filozofický pohled, tady tento determinismus koliduje, vstupuje do kolize s celou řadou jiných náhledů a pohledů filozofických, ale i jiných, dokonce to by se říci i vědeckých nebo kvazivědeckých s ohledem na náš prostoročas a povahu našeho vesmíru makrosvěta a na makrosvěta a mikrosvěta. Takže ti vědci, když se podíváme trošičku dozadu ještě, vidíte, zase pracujeme s dimenzí času, vidíte, ani si to neuvědomujeme teď. Takže ti vědci nejprve dospěli pro někoho asi k trošku skličujícímu poznání, že dokonce ani vesmíru, který se plně řídil a řídí krásnými newtonskými zákony, prostě není v praxi možné předvídat budoucnost, nebo retrodovat minulost, jenomže samozřejmě všechno je ve vývoji, přišli noví vědci, nové tváře, například francouzský matematik Henri Poincaré nebo americký meteorolog Edward Lorenz, a ti to byli jedni z prvních, kteří zjistili, že existují drobné odchylky nebo drobné rozdíly ve stavu systému, nějakého systému, a ty mohou vést potom k naprosto výrazně odlišným výsledkům. Nejznámějším příkladem je takzvaný motýlí efekt v kontextu nebo v souvislosti s předvídáním počasí. A tito lidé v podstatě položili základy velice pozoruhodné oblasti bádání a výzkumu, které říkáme chaos, věda o chaosu jako takovém. A my se budeme teorií chaosu, představte si to, i v souvislosti s neurovědou a fungováním lidského mozku a vědomím také dotýkat. Také s ním budeme pracovat. Takže to byl Poincaré, Lorenz. No a pak přichází Albert Einstein, který v podstatě, když bych to řekl tak trošičku takovým brutálnějším způsobem, smetl onu newtonovskou představu absolutního a univerzálního času, kdy, jak si prokázal, Albert Einstein prokázal, že čas je relativní, že čas je relativistická záležitost jako taková. Hovoříme tady o obecné teorii relativity a tak podobně. Takže vidíte, že když se podíváme do toho historického kontextu, tak pojetí, chápání času jako takového bylo velice bouřlivé a dynamické. Vyvíjelo se postupně přes určité jaksi úrovně poznání až samozřejmě do té dnešní doby. A v současné době existují takové dva základní vhledy do problematiky času. Tím prvním je klasická fyzika jako taková a tím druhým je neurověda, respektive mechanismus fungování biologických systémů, včetně do kterého patří samozřejmě i ten vyšší nervový systém a tak dále, s ohledem na parametr nebo na kvalitu, povahu a charakter časové dimenze. A právě tady tento druhý úhel pohledu nám bude bližší a jemu se budeme detailněji a podrobněji věnovat. Když se podíváme zase zpátky a už teď z pohledu té neurologie nebo neurovědy jako takové tady do této oblasti, tak zjistíme, že někdy už v 18. století začala biologie jako taková zahrnovat charakter času do své koncepce, do toho svého konceptu výzkumu, a to především ve formě evoluce nebo respektive evoluční dynamiky, to znamená evolučních mechanismů. Někteří hovoří o tom, že to, co Galileo byl pro fyziku, tak Darwin byl pro evoluční biologii. No, vzhledem k tomu, že já mám svůj vlastní specifický jaksi problém s panem Darwinem, tak si to nemyslím. Mám trošičku na to jiný jakoby pohled, ale dobře, obecně je to takto chápáno. Každopádně obor neurovědy jako takové a obor psychologie jsou běžně parametricky vedle sebe, tak jak se vyvíjeli, postupně začleňovali problematiku času do toho svého vlastního specifického konceptu. Například dneska je to považováno za pseudovědu nebo kvazivědeckou disciplínu, takzvaná frenologie. Vidíte obrázek tady, který dal Pavel na monitor, tak frenologie určitě, když byla populární v té své době toho 18. a první poloviny 19. století, tak uznávala nebo vycházela z toho, že lidská bytost má vyvinutý specifický smysl pro čas. Ano. A tady tento smysl pro čas podle frenologů je lokalizován v oblasti čelních laloků, které zase dle pohledu v té frenologie se to místo nachází mezi místem, kde vzniká cit pro harmonii, melodii a rytmus a prostorovou orientací, neboli lokalizací, lokalitou. Tam na tom obrázku máte to jakoby kvazi místo zvýrazněno šedou barvou. Samozřejmě dneska víme, že to tak prostě není, že je to trošičku jinak, ale dotýkáme se teď těch úplných propočátků začleňování dimenze času do dnešní neurovědy. Ty etapy samozřejmě a ty jednotlivé fáze jsou jasně definovány a nemůžeme je prostě jen tak přeskočit. Ano? No, každopádně je tady potřeba zmínit Williama Jamese, což je člověk, který je považován za jedno z otců moderní psychologie, který akceptoval a uznával důležitost času pro pochopení fungování a povahy mysli, lidské mysli. A určitě stojí za to se podívat, když budete mít někdy chvilku, na jeho opus, úžasnou publikaci v té jeho době nadčasovou, Principy psychologie, která byla publikována v roce 1890, a on tam už celou jednu kapitolu věnuje důležitosti časové dimenze v souvislosti s chápáním a činností lidské mysli, lidského vědomí. Tak, a teď tady máme nějaké, bych měl zmínit nějaké dva body, takové docela dost důležité. Za prvé, ukazuje se, že problém času, dimenze času v neurovědě a psychologii není jediným problémem, ale souborem vzájemně propojených problémů týkající se toho, jak náš mozek vnímá a definuje časovou dimenzi, jakým způsobem vytváří složité časové vzorce a jak generuje vědomé vnímání plynutí času. Jak generuje, jakým způsobem se generuje proces vzpomínání na minulost a proces mentální konfigurace nebo mentální architektury budoucnosti, kterou tvoříme na základě určitých vizí, představivostí, ale i jistých pocitových konceptů. Jo? Těch cihliček, ze kterých se buduje ta alternativa, ten koncept té budoucnosti, je samozřejmě poměrně velké množství. No a pak za druhé je potřeba konstatovat, že v posledních několika desetiletí, a já bych řekl v posledních několika letech, především došlo k významnému pokroku v mnoha dílčích jaksi kapitolách spadající do problematiky neurovědy obecně a psychologie s ohledem na účinky a na účinek a interakci časové dimenze s lidským vědomím. Ano. Máme tu oblast, a to jsou věci, které se vyvíjejí v posledních letech, oblast, která se nazývá chronobiologie, což je studium biologických rytmů, zejména cyklu spánku a bdění v návaznosti na problematiku cirkadiánních rytmů a jak to všechno ovlivňuje celou řadu dalších systémů, které jsou součástí stavby našeho těla, respektive jsou součástí energetické dynamiky tělesné v rámci té konkrétní fyzické inkarnace v prostředí tady této planety. A pak samozřejmě je velice důležité, jak toto celé je korelováno ve vztahu k energetické dynamice planety Země, protože se to všechno musí samozřejmě sladit, tady tyto procesy, ty interní energetické procesy, se musí sladit s planetárními procesy, s procesy naší planety. Ano, což je potom zase další kapitola, která se týká epigenetiky a tak podobně. Ale i k tomu my postupně k tomu dojdeme a budeme to řešit. Každopádně psychologie a neurověda obecně jsou specifická vědní pole, která z těch biologických disciplín asi nejlépe začínají chápat význam a povahu času a dynamiky času jako specifického rozměru. Ano. Velice zajímavé pojednání tady na toto téma v roce 2008 napsal psycholog Richard Ivery, který v té době pracoval na kalifornské univerzitě v Berkeley. Ano. Jedním ze svatých grálů, protože těch svatých grálů v neurovědě je hned několik, tak jedním tady z těchto svatých grálů je samozřejmě otázka nebo odpověď na otázku, jakým způsobem mozek ukládá vzpomínky. A co to vlastně vzpomínka ve skutečnosti je. Vzpomínka souvisí s paměťovou matricí, s paměťovým matrixem a je neodmyslitelně provázaná s časovou dimenzí. Jakákoliv vzpomínka je časově provázaná, je provázaná, propletená s časovou dimenzí. Ale jak se to tam všechno tvoří? Jako co to generuje a jakým způsobem se to generuje a jakou ve skutečnosti to hraje vlastně roli, taková paměť, taková vzpomínka. To jsou otázky, na které si tady budeme samozřejmě hledat odpovědi, protože když to potom převedeme do toho praktického hlediska, tak zjistíte, že to všechno bude úzce souviset s modelováním a s kvantifikací a modelováním reality, takzvané vnitřní individuální reality, nebo reality vnitřního světa jako takového. A to potom má naprosto fatální dopady na takové věci, jako je osudovost například, nebo různé inkarnační aspekty, se kterými můžeme o své vlastní vůli, se kterými můžeme o své vlastní vůli dynamicky pracovat. Ano. Každopádně před už nějakou dobou se neurověda dobrala do stádia nebo do bodu, kdy objektivně ověřila a přijala poznání toho, že základní evoluční, zdůrazňuji evoluční, funkcí paměti je schopnost zvířatům a samozřejmě včetně člověka schopnost předvídat, co se stane, kdy se to stane a jak nejlépe reagovat na to, co se stane. Záhy o tom budeme hovořit podrobně, protože v tom našem každodenním životě my si, nebo lidé si v drtivé většině případů vůbec neuvědomují, jak schopnost předvídat, co se stane, kdy se to stane, a schopnost efektivně reagovat na to, kdy se to stane, je v podstatě jedním z monumentálních pilířů úspěšnosti fungování v našem běžném životě. Bez tohoto citu, respektive bez této funkce, která souvisí úzce s pamětí, bychom se prostě neobešli a dopadli bychom, lidově řečeno, velmi, velmi špatně. Než to posunu dál, tak mi dovolte pár informací věnovat termínům prezentismus a eternalismus, protože s těmito termíny, tyto termíny jsou prostě důležité pro pochopení určitých věcí. Mým úkolem je nyní to, hlavně to, abychom dokázali rozlišit, co to je prezentismus a co to je eternalismus, protože toto jsou dvě nejdůležitější a nejpodstatnější filozofické teorie, které se zabývají, úzce se dotýkají povahy času. Takže nejdříve prezentismus. Prezentismus, jak už možná název napovídá, je jaksi je to pohled, nebo ten prezentismus definuje pohled na realitu tak, s ohledem na čas, že to, co je skutečné, je pouze přítomnost. V prezentismu je minulost pouze konfigurací vesmíru, konfigurací, která kdysi existovala, ale už neexistuje, a budoucnost zase naopak se odkazuje na nějakou dosud neurčenou fixní konfiguraci, která kdo ví, jestli možná nastane a bude. Kdežto eternalismus je v naprosto ostrém kontextu vůči prezentismu, neboť on se k té věci staví tak, že minulost a budoucnost jsou naprosto stejně reálné jako přítomnost. Jako přítomnost. A já vám třeba můžu říci, že u sebe můžu říci, že když se podívám zpětně na svůj život dozadu za posledních 30 let, tak jednoznačně před nějakými 25-30 lety jsem byl tvrdý prezentista a dneska jsem absolutně kovaný eternalista. A za chvilku vám to bude zřejmější, proč tomu došlo. A možná, že vy na tom budete úplně stejně. Když vezmeme alternativu, čili ezoterismus jako takový, v kontextu s prezentismem a s eternalismem, tak to je extrémně zajímavá záležitost. A Einstein by tedy měl asi obrovskou radost, protože přesně uvnitř toho ezoterismu se krásně a nádherně projevuje relativita prezentismu a eternalismu. Kdy v podstatě ten prezentismus a eternalismus se jakoby vzájemně prolínají a podle toho, s čím v té ezoterice pracujete a čeho se dotýkáte, tak dominuje chvilku prezentismus a zase chvilku eternalismus, aby to celé, aby si ty role zase mezi sebou za chvilinku vyměnily. Takže z toho pohledu badatelského a z pohledu dynamiky určitých funkcí uvnitř těch věd ezoterických je zřejmý relativismus, prezentismu a eternalismu, ale u mne z pohledu filozofického, z pohledu osobnostního náhledu na život a svět jako takový, tak konstatuji, že jednoznačně u mě trvale dominuje teď eternalismus. A říkám, za chvilinku to vysvětlím trošičku víc. Velice pěkně ta dynamika a ten relativismus, prezentismu a eternalismu je vidět v kvantové mechanice. Když z jedné strany máte obrovskou filozofii, která vám jednoznačně říká, že to, co je nejdůležitější a to, co je nejpodstatnější, je přítomnost. Protože pouze v přítomnosti probíhá kreace, kreativita a proces tvoření. Proces tvoření probíhá teď a tady. Určitě si vzpomenete, ano, děkuji, to je takový schéma, jak rozdílu mezi eternismem a prezentalismem. Prezentismem a eternalismem. Díky, Pavle. A určitě si vzpomenete například na paní vzácnou to ženu, paní Moučkovou a na jeho knihy, kde dominuje ta důležitost toho přítomného času. Určitě si vzpomenete na Tulleho, který je moc přítomného okamžiku. Že? No a to je z toho filozofického hlediska jasný prezentismus. Prostě přítomnost, 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 všechno ostatní je iluze. Jenomže pozor, kdyby to takhle fungovalo, tak by ale nemohlo na druhou stranu fungovat, třeba fungovat mechanismus, na základě kterého my jsme schopni opravovat na té kvantové částicové úrovni, opravovat procesy, související třeba s naším životem a s příběhy našeho života, kdy existuje celá řada alternativních ezoterických nauk a technik, mám tak říci, které nás vrací do minulosti, kdy z minulosti se stává bod přítomnosti a v té minulosti my opravíme určitý proces a díky té pozitivní opravě vnímáme pozitivní přínos, pozitivní změny, energetické, datové a jiné, v současné době. To znamená v tom aktuálním přítomném okamžiku. Kdyby se svět opíral ryze o prezentismus, kdyby ty funkce systému našeho světa, naší reality fungovaly čistě na bázi prezentismu, tak by nebyla možná předpověď, nebyla by možná predikce. Predikce ve smyslu prezentace realizace, která v bodě aktuální přítomnosti ještě nenastala, ale která ve skutečnosti nastala v budoucnosti a teprve v bodě naší přítomnosti nastane, až k tomu bodu v té budoucnosti postupně doplujeme. Ano? Vzpomeňte si na predikce Nostradámovi, na predikce Sibily ze Sáby a tak dále. Proroci se toho mládence, nemohl by fungovat dostatečně dobře Edgar Cayce se svými prostupy a projekcemi do budoucnosti, případně do minulosti. Nemohl by existovat cestování v čase dozadu, do minulosti, případně do budoucnosti. A to všechno zase toto, jak si umožňuje eternalismus, který říká, minulost a budoucnost jsou stejně tak reálné jako přítomnost. Jo? Takže zkuste se sami nad sebou zamyslet a procítit si, zda jste spíše z toho filozofického hlediska své osobnosti prezentista nebo eternalista. Pavlíku, co ty na to? Jsi prezentista nebo eternalista spíš?
Já jsem na přechodu teď, tak akorát.
Ty jsi na přechodu? To je šibalská odpověď, člověče. Teď jsi, ale velice chytře si dokázal teď odpovědět. Jsi na přechodu, výborně.
Mezi.
A prozrať, na přechodu z prezentismu do eternalismu, ano. Nebo z eternalismu do prezentismu? Ne, to je totiž rozdíl. Jako.
Ano, samozřejmě z prezentismu do eternalismu.
Do eternalismu.
Samozřejmě.
Super.
Aha, samozřejmě, dobře. To je naprosto jasné.
Jasně. Když ještě se vrátím k tomu eternalismu, tak eternalismus jasně říká, že čas je dimenze. Ano. A čas jako dimenze je pevnou součástí vesmíru. A vesmír z naší úrovně bytí, co znamená z naší úrovně smyslového chápání reality v prostředí elektromagnetismu od bodu A v rámci frekvence tady až po bod B v rámci frekvence tady, to jsou ty hroty, kam jsme schopni se smyslově prostě rozepnout, tak ten čas jako dimenze nám rozšiřuje tu naši realitu na 4 dimenze. Na 3 prostorové dimenze a jednu časovou dimenzi. Kdežto ten prezentismus, on to takhle vůbec nevidí. On čas vůbec nevnímá jako nějakou dimenzi, natož jako nějaký pevný aspekt, nebo řekl bych fundamentální, základní projev vesmíru na té, řekl bych, na té nejelementárnější, úrovni. Na té nejelementárnější úrovni. Tak, prezentismus, ještě, abyste si to dokázali opravdu dobře vydefinovat, odpovídá tomu, nebo respektive jakoby sympatizuje s takovým pojetím, kdy každý okamžik našeho života transformuje do minulého okamžiku a tím prostě je ten okamžik pryč. Ano, tím je pryč, tím prostě neexistuje. Kdežto eternalismus říká, jestliže se okamžik přítomnosti transformuje do okamžiku minulosti, nic není pryč, ten okamžik tu je tu stále, ale není v ose, nenachází se pouze v ose bodu našeho vnímání. To znamená v akupunkturním jakoby bodu, kam se koncentruje naše vnímání, naše vědomí, lépe řečeno, naše mysl a aktivity našeho mozku. Prostě bez ohledu na to, že ten, zase z pohledu prezentismu, ten původně přítomný okamžik zanechá otisk v naší paměti, jo, to je ta paměťová stopa, tak prostě ten okamžik v té filozofii toho prezentismu jaksi neexistuje. Ano? V praxi, a nyní je chvíli, kdy to můžu říci, drtivá většina neurologů jsou implicitně prezentisty. Implicitně prezentisty. Takže samozřejmě já z pohledu eternalisty, to je jak bílá ovce prostě, a je to jako když na horkej plotnu vylijete volej. Jo? To prostě to v tu chvíli prostě okamžitě prostě vře. Ne řve, ale no, někdy řve taky, ale vře. Jo? Když se podíváme na historii Eternaly, teď ten prezentismus, jaksi při vší úctě k němu samozřejmě jako odbočím od něho, a když se podíváme na eternalismus, tak jeho verze, protože on má samozřejmě celou řadu verzí, tak ty počátky, ty kořeny můžeme vysledovat minimálně nějakých 2500 let, 2500 letí dozadu do historie, až třeba k řeckému filozofovi Parmenidesovi, který je považován za jednoho ze zakladatelů eternalismu. A dnes z jistých důvodů, to tady teď nebudu definovat nebo nebudu dozebírat, většina fyziků a filozofů přijímá takový konzistentní postoj tak, že čas jako komplex, jako čas jako celek, je v určitém slova smyslu již součástí nebo je jakýmsi blokem, jakýmsi stavebním blokem celého vesmíru. To znamená, čas je pevnou součástí prostě vesmíru. A z tohoto hlediska valná většina fyziků a filozofů jsou naopak eternalisty, nikoliv prezentisty, jako ti naši neurobiologové. Ale jak říkám, vždycky se najdou výjimky, hovořím o těch dominancích, o těch dominantních, o tom převažujícím samozřejmě. Samozřejmě jako věda, nebo neurověda, lépe řečeno, a fyzika jako taková se v historii, a to probíhá i v současné době a probíhat to bude zřejmě i v budoucnosti, jak si neustále naráží na sebe. Ano? Naráží na sebe z mnoha různých důvodů, protože to, co fyzikové s ohledem na dimenzi času vnímají nějak, tak neurověda to prostě jak si vnímá zase z té své pozice trošičku jinak. Ano. Každopádně se shodují v tom, že tok času, tak jak ho obecně vnímáme, takzvaný lineární tok času, je iluze. Je to iluzorní faktor. Mhm. Stejně tak, a já to trošičku ještě opravím, je to prudce relativní faktor. Konzistentní lineární plynutí času. Stejně tak, jako je prudce relativní určení, co je venku a co je vevnitř mne. Co je mimo mne a co je uvnitř mne. Ano? Třeba můžeme říci, tato sklenka je vedle mě. Ano? Kdežto mé pocity jsou vevnitř mne. Uvnitř mne. Jenomže to, že já vnímám tu sklenici, tak to, že ji vnímám na základě nějakých smyslů, dotyku a zraku, tak se to děje na základě procesů, které se ale odehrávají uvnitř mne. To znamená primárně, v podstatě, ta sklenice jako energetické pole a soustava, datová soustava, je generována v mém mozku, aby byla prezentována jakoby vedle mne, nebo řekám jako vedle mne do uvozovek, jako sklenice, tak jak ji prostě vnímám. Ano. Stejně tak ta tvrdost té sklenice, to, že ji vnímá jako hmotný objekt, je záležitost elektronových vazeb a to teď nebudu rozebírat, ale v podstatě je to taky iluzorní záležitost, neboť tady je prázdný prostor ve skutečnosti. Ano. A teď pocity a emoce jsou ve mně, říkám, jsou ve mně, ano, jsou plnou mojí součástí, ale je to relativní, protože je dávno známo a objektivně prokázáno, že v podstatě v nulovém čase mé pocity ovlivňují květiny, rostliny, ovlivňují ekosystém mého nejbližšího okolí. Takže ta emoce je ve mně, anebo je vedle mě. Ano, je tady a zároveň tady. Stejně tak, jako ta sklenice je tady a zároveň tady. Ano, takže pozor na to, to jsou prudce relativní záležitosti a já to zdůrazňuji z toho důvodu, že my se k tomu budeme kolem toho neustále motat a je potřeba mi v tom trošičku jasno. Svého času poměrně známý filozof Jack Smart v jedné ze svých publikací napsal, mluvení o toku času anebo o vývoji vědomí je nebezpečná metafora, kterou nelze brát absolutně doslovně. Jinými slovy, on to řekl dost drsně teda, jako to je prezentovaný dost drsně, ale jinými slovy, on tam právě naznačuje nebo upozorňuje na tu prudkou relativnost, kterou je potřeba brát v potaz. Ano. Zdá se tedy, že jeden z nejvíce jednoznačných a všeobecně sdílených subjektivních zážitků je zážitek či prožitek plynutí času. Ano. Přičemž ale na toto, a teď zdůrazním, zdánlivé plynutí času, je potřeba se dívat jako na určitý specifický trik naší vědomé mysli. A já vás postupně dovedu do tajemných míst a tajuplných zákoutí, kde nádherně pochopíte, jak tady tento trik a další triky vznikají, jak fungují. A samozřejmě vám povím z toho praktického hlediska, jak si vybudovat vůči těmto trikům jistou míru rezistentnosti, tak abyste byli schopni svými specifickými smysly chápat dosud skryté souvislosti, dosud skryté sounáležitosti určitých procesů, které jsme prostě do té doby doposud nebyli schopni vnímat, neboť jsme byli v zajetí tady těchto triků a trikových klamů našeho vědomí. Ano. Přečtěte si knihu, jestli budete mít někdy čas, Time's Arrow, Archimedes Point od filozofa Hugha Princeho. Velice zajímavá knížka. A on tam v té jedné k pasáži píše, filozofové mají tendenci se v těchto otázkách, mám na mysli v otázce toho času a relativismu časového, dělit na dva tábory. Na jedné straně jsou ti, kteří považují tok a přítomnost, tok času a přítomnost jako takovou, za objektivní a jediný objektivní rys světa, vzpomeňte si na ten prezentismus. A na druhé straně jsou ti, kteří tvrdí, že tyto věci jsou pouhými artefakty našeho subjektivního pohledu na svět. A vzpomeňte si na eternalismus. Ano. Já považuji ten druhý pohled za naprostou samozřejmost. Ale samozřejmě otázka je, jakou pozici zaujmete vy. Možná, že udělám to, když už jsme u té ankety teď, jak jsme žili, tak až, pokud to vůbec vyjde tady toto zase, tak až tedy vyjde tady tento pořad, tak já tam dám takovou anketu, kdo se cítí být prezentistou, kdo se cítí být eternalistou a můžete palečkovat a docela by mě zajímalo, jak se to během toho týdnu tam sformátuje. Docela by mě to skutečně zajímalo. Chtěl bych tady upozornit třeba i na matematika a fyzika Hermana Weyla, velice zajímavý člověk, který naprosto skvěle zachytil střet našeho vnímání času s takovým tím standardním blokovým pohledem na vesmír, na kosmos, na vesmír. Když napsal, objektivní svět jednoduše je, nestává se, ale je. Pouze na pohled mého vědomí, plazícího se nahoru po světové linii, jakoby světové vývojové linii schopnosti svého těla a mysli, Část světa ožívá jako prchavý obraz v prostoru, který se neustále jako chameleon mění v moři času. Úžasná, velice krásná, krásná paralela a nádherné analogie k tomu, o čem jsme se v této chvíli nebo doteďka bavili. Tak a já nyní přejdu z tématu čas, vědomí, fungování lidského mozku na tu druhou rovinu, kvantová mechanika, vědomí a fungování mozku. Jak jsem řekl, budeme to takhle střídat. Za týden zase posuneme dál to časové hledisko a pak posuneme dál to hledisko té kvantové mechaniky. A tady u toho pojetí té kvantové mechaniky s ohledem na neurovědu nebo v kontextu s neurovědou vám budu vždycky citovat nebo řeknu vám vždycky vědce vztažného k té myšlence a rok jeho stěžejní práce, kterou napsal v rámci toho konkrétního podtématu, o kterém budu mluvit nebo který budu rozebírat. Vy si potom na internetu můžete do Google zadat příjmení toho vědce a když si tam zadáte čas, zároveň datum, tak vás to dovede do nějaké kreativní koncepce toho člověka v tom konkrétním období a tam si potom můžete to dílo nebo tu práci vyhledat a přečíst nebo prostudovat. Ano? Ještě bych chtěl říct, že abych pořád neříkal kvantová mechanika, tak budu hovořit ve zkratce KM a to KM prezentuje tedy výraz kvantová mechanika. Ano. Takže, co se týče kvantové mechaniky a neurovědy. Už v první polovině 20. století se objevilo v rámci různorodých tzv. Relativistických teorií se objevily pokusy porozumět a popsat povahu mysli a povahu duševních stavů a to právě na základě konceptu KM. Kvantové mechaniky. Doktor Meyer 2014, doktor Korf 2013. Kvantová mechanika, která je v současné době považována za jakési další zdokonalování popisu přírody, nepopisuje pouze jakousi elementární mikrofyziku, ale vztahuje se také na klasické nebo řekl bych makrofyzikální newtonovské jevy. Lidský mozek a jeho mentální aspekty jsou tedy spojeny s klasickou fyziologií mozku a jsou také součástí kvantového fyzického vesmíru. Pravdou je, že většina neurobiologů považovala, dneska už je to trošičku jinak, ale ještě relativně nedávné době považovala KM, lidské mysli, což znamená kvantovou mechaniku lidské mysli, za irelevantní pro pochopení procesu odehrávající se v lidském mozku a v lidské mysli. Eldman a Tononi, doktor Eldman a doktor Tononi 2000, Koch, doktor Hepp 2006. O teorii kvantové mechaniky lidského mozku mysli, já to vždycky budu spojovat, však neexistuje jenom jedna nějaká konceptuální teorie. Ve skutečnosti bylo navrženo spektrum více či méně nezávislých modelů, které mají všechny své vnitřní parametry, ale také i problémy, své silné a slabé stránky. Já za chvilinku o nich budu povídat. Projdu s vámi průřezem tady těchto různých modelů, tak jak vznikaly a zanikaly, protože se ukázaly býti jaksi neudržitelné. Až do té jaksi přítomné, naší přítomné doby. Některé možnosti KM, tedy kvantové mechaniky mysli, předpokládají nějaký druh časoprostorové multidimenzionality, to znamená existenci většího množství než 4 konvenčních časoprostorových dimenzí, tedy 3 prostorová a 1 časová. Oni vychází z toho, že čas jako takový má nejen jednu, nebo je definován nejen jednou, ale může být definován vícero dimenzemi. Další možnosti předpokládají, že jedna nebo více dalších dimenzí je spojena s mentálním atributem, s lidskou mentalitou, a nebo že individuální mysl je alespoň částečně vyjádřením jakési univerzální mysli prostřednictvím holonomické neboli holografické komunikace přes kvantová pole, vzájemně propletená kvantová pole, což vlastně toto by nám objektivizovalo telepatii, to znamená komunikaci nelokálního charakteru v nulovém čase obecně řečeno nebo teoreticky řečeno do neurčité vzdálenosti nebo do nekonečné vzdálenosti. Pak tam je potřeba zmínit druhou myšlenku důležitou, která také nás přivádí k holonomickým, respektive holografickým teoriím. Tady bych chtěl zmínit práci doktora Pribrama, rok 1986-2011, kdy lidský mozek je koncipován jako jakýsi propojovací orgán, který nejenže produkuje lidskou mysl a vědomí, ale také přijímá informace z kosmického prostředí nelokálním způsobem. Já to teď přeskočím trošičku předejmu a my víme, kde dokonce ten aparát, který funguje jako anténa nebo jako přijímací radarové těžiště, anténní těžiště, kde se nachází. Je to vlastně tady ta středová část temenní oblasti hlavy, respektive toto místo mozku, které je definováno tou středovou částí, kde se rozdvojuje mozek na levou a pravou hemisféru. Později o tom budu hovořit detailněji. Ano. Čili, a to je velice typické pro Pribrama, mozek nebo jeho části jsou koncipovány jako jakýsi interferenční hologram příchozích dat, již existujících dat. Hovoříme o jakémsi osobním vnitřním vesmíru. A pokud jsou tato data správně exponována, čili analyzována, mohou být informace o vnějším světě náležitým způsobem destilovány a strukturovány a v samém výsledku, finální fázi tohoto procesu, projektovány vlastně na matnici našeho vědomí jako realita, tak, jak ji vnímáme. Z neurobiologického hlediska jsou stávající data ekvivalentní paměti subjektu. Zatímco analyzátorem těchto dat je cosi, co bychom mohli nazvat mozkovou elektrofyziologií. Čili je to soubor procesů, které patří do oblasti mozkové elektrofyziologie. Doktor Bem, taky velice důležitá osobnost na poli kvantové mechaniky v prostředí neurovědy, předpokládal, že k popisu takzvaných interferenčních procesů KM, kvantové mechaniky, jsou jednoznačně nutné další dimenze, existence dalších dimenzí. Čímž se jaksi obchází pravděpodobnostní teorie pravděpodobnosti a kolaps, tak jako teorie kolabované vlnové funkce, evokované ze strany lidského vědomí, kdy lidské vědomí spouští proces, kdy vlnová funkce začne kolabovat a hroutit se v částicovou formaci a tento kolaps té původní energetické vlny umožňuje vytahovat ze superpozičních aspektů potenciální pravděpodobnosti čehokoliv tu jednu jedinou alternativu, která se potom stává objektivní realitou, která interaguje s naším vědomím. V této teorii je tedy vesmír jakousi obrovskou superpozicí vln, představující nepřerušenou celistvost, celistvost všeho, co existuje. Můžete se představit jako nekonečný oceán nebo moře, vlnící se hladinu moře nebo nekonečného moře, nekonečného oceánu. A tato médium, v podstatě, které tvoří jakoby tu vodu toho oceánu nebo toho moře, jsou takzvané superpozice energetických kvant. A součástí tady tohoto média je i sám samotný lidský mozek, stejně jako zbytek našeho těla, čili celá naše existence. BEM 1990. V souladu s tím, jak individuální mysl nebo vědomí je v kontextu s inherentní vlastností veškeré hmoty nebo energie a jako takové je součástí nebo spíše výrazem toho univerzálního kvantového pole. Jinými slovy řečeno, individuální mysl nebo vědomí je tedy inherentní vlastností veškeré hmoty a tím pádem i energie, protože hmota není nic jiného než projev energie. A tím i součástí, nebo chcete-li výrazem, projevem univerzálního kvantového pole. Čili naše mysl je součástí univerzálního kvantového pole. A pokud je součástí tohoto univerzálního kvantového pole, no tak samozřejmě princip takzvaného kvantového zapletení nebo kvantové provázanosti se jednoznačně, fundamentálně dotýká povahy naší mysli. Což znamená, že my jsme schopni prostřednictvím naší mysli se zapojovat, propojovat a ovlivňovat cokoliv v nulovém čase, kdekoliv. Ano? To je extrémně důležitá myšlenka, ke které se také samozřejmě budeme ještě postupně vracet. Ano? Zdánlivě rozptýlená časoprostorová lokalizace mentálních funkcí pak argumentuje ve prospěch takzvané podkladové multidimenzionální realitě časoprostoru. Už v roce 1987 někdy doktor Bem a Hailey navrhli časovou dimenzi se takzvanými dvěma šipkami. To je výraz, který se používá ve fyzice, obzvláště v kvantové fyzice. Čili jinými slovy to znamená, že časová dimenze jako taková je obousměrná. Čili tok času neplyne z minulosti, jako z relativní minulosti do relativní budoucnosti, ale zároveň plyne z relativní budoucnosti do relativní minulosti. A tam, kde dochází k překryvu dynamiky těchto dvou obrácených toků času, tak tam se nachází ohnisko přítomnosti, které interaguje s naším vědomím a ve kterém dochází k celé řadě velice pozoruhodných jevů a událostí, o kterých si samozřejmě budeme hovořit. Ano? Tak, další hypotéza, která v sobě obsahuje určitý potenciál propojovat, spojovat informace, čili vědomosti o povaze vln, myšleno v rámci energetického materia nebo energetických substancí, s mentálními procesy navrhuje, že jednodušeně řečeno, existuje něco, co bychom mohli nazvat vlnovou rezonancí, která probíhá mezi mozky, nezávisle na tom, zda si tuto aktivitu uvědomujeme nebo neuvědomujeme. Když to zjednoduším, teď probíhá nějaký pořad, v této chvíli tady máme nějaký pořad, je tady Pavel, jsem tady já, a předpokládám, že tu je zapojeno aktivně určité množství posluchačů, že si tedy nepovídám sám pro sebe. A máme tu tedy k dispozici, já nevím kolik, dejme to, řeknu několik stovek mozků, ano, které se soustředují na nějaké konkrétní téma do nějakého konkrétního prostoru časového ohniska, kterým je tento pořad. To prostoročasové ohnisko samo o sobě pro každý jeden ten mozek, který je tady zapojen, vytváří aktivační pole synergického harmonického rezonančního formátu a zapojuje ty jednotlivé mozky do synergické konstelace. Čili vzniká vlnová rezonance mezi mým mozkem a mozkem Pavla, mým mozkem a všemi mozky každého jednoho z vás, a to samé platí o každém jednom z vás, který je propojen se všemi dalšími tady. Ve skutečnosti toto můžeme rozšířit a zobecnit tak, že kdykoliv, v kterémkoliv okamžiku jsou mozky všech inkarnovaných lidských jedinců, fyzicky žijících, permanentně ve vzájemné nelokální vlnové rezonanci. A to má, když bychom přijali tady tuto teorii, tak to má dalekosáhlé důsledky. Například v tom, že není vůbec jedno, co si v této chvíli myslí, jak uvažuje, v jaké kvalitě, v jaké rezonanční frekvenční relaci uvažuje Trump třeba, nebo Putin, nebo Franta Vocásek, nebo nějaký černoušek tamhle někde, protože to mě ovlivňuje. Ovlivňuje to tu chvíli, v tom nulovém čase, v tom nulovém bodě, to ovlivňuje chování a činnost mého vlastního mozku a tím pádem to ovlivňuje činnost celé řady systémů napojených na centrální neurální systém v mém těle. No, chápu, že to může znít dost šíleně toto. Že máme tu 7,5 miliardy lidí, 7,5 miliardy mozku a těch 7,5 miliardy mozku se permanentně, každou chvíli v nulovém čase permanentně, konzistentně ovlivňuje na základě určitých mozkových vlnových rezonancí, vlnových frekvencí. Z tohoto hlediska není vůbec jedno, by mě vůbec nemělo být jedno, v jaké kvalitě uvažuje támhleten, nebo támhleten, nebo támhleten, nebo támhleten. Ale mohu já to ovlivnit? Mohu já ovlivnit to, v jaké kvalitě uvažuje támhleten, támhleten a támhleten? Paradoxně to ovlivnit mohu. A mohu to ovlivnit tím, jak budu uvažovat já. Já vím, že to na první pohled zní jako paradox, ale teď předbíhám, protože z toho praktického hlediska si tady třeba tady tento jev, tady tento mechanismus budeme detailně objasňovat a převedeme si ho do nějakých praktických efektních, nebo lépe řečeno ne efektních, ale nějakých nějaké slovo k tomu, jakýchsi praktických a efektivních, prakticky efektivních prostě metod, nebo jak toho prostě využít v tom svém každodenním způsobu života. Ano. Tak, já teď bych rád pokračoval, ale asi už máme dost času. Teda málo času, ne dost času, ale málo času a dost času uběhlo. Ano. Takže já bych dal prostor, jestli tam je nějaká otázka nebo dotaz. Jinak bych pokračoval ještě chvilku v té kvantové mechanice A když budou dotazy a otázky, tak plynule budeme pokračovat za týden.
Dobře, já bych teda nějakou tu otázku, to je docela zajímavá, od Moniky. Pardon. Pokud jste napojen plně na přítomnost, jste plně napojen na svého ducha. Tudyž v daný okamžik, aniž byste měli jakékoliv informace, automaticky použijete nejlepší možnost. Pokud ale pozornost dáváte naprogramované mysli různými informacemi, zavede vás to k jiným možnostem, které nemusí být nejlepším řešením, anebo to je jinak, se ptá Monika?
Mm-hmm. Tak zase jde o úhel pohledu. Napojení na ducha jsme pořád, neustále, protože kdybychom nebyli napojeni energeticky a datově na ducha, tak by skončila inkarnace, fyzická inkarnace, prostě by to nefungovalo. Ale tady jde spíš otázka, myslím si, že to směřuje spíš k harmonické rezonanci mezi fyzickým vědomím, čili lidskou osobností, a duchovním vědomím, čili lidským duchem. Protože tady tato koexistence těchto dvou prvků může fungovat v takzvané harmonické, synergické rezonanci, anebo v disharmonické, prostě v nějaké disharmonické relaci, která vůbec nebude optimální. Jo? A já bych tady v tomto ohledu řekl, že ano, technicky bod přítomnosti evokuje, to znamená posiluje do určité míry harmonickou rezonanci mezi osobností, fyzickým vědomím a duchem, duchovním vědomím, ano. Ale není to jediný nástroj. Vysoce účinným nástrojem je třeba meditace. Nebo jiným účinným, velmi účinným nástrojem je kontemplace, kdy naopak v té kontemplaci cíleně můžeme jít do relativní historie nebo do relativní budoucnosti. A vůbec nemusíme fungovat jakoby na té mentální rovině v bodě přítomnosti. I když to cvičení realizujeme vždycky samozřejmě přítomném čase, abyste mi dobře rozuměli. A ten výběr, jak naznačovala paní Monika, toho nejlepšího nebo toho relativně nejlepšího oproti jiným možnostem, to je zase o těch superpozicích a je to o takzvané intuici, kdy, jak se říká, že nasloucháme hlasu intuice a když umíme naslouchat hlasu intuice, umíme se dobře rozhodovat. I když ten výraz dobře se rozhodovat, je zase tady relativní, neboť v podstatě jakékoliv rozhodnutí v té relativnosti je dobré, protože nám přináší zkušenosti a nakonec nás stejně dovede tam, kam nás prostě ta osudovost a ten inkarnační plán dovíst má, že? Ale ano, v zásadě s paní Monikou souhlasím.
Jasně. Tak tu máme další ještě teda otázku. Není možné, že by nám někdo čas krátil? Řešíme při rodinných setkáních otázku toho, čtu takový maličký, že dříve se za určitý čas dalo udělat daleko více věcí než nyní v současné době a to vychází tak, že se rovná tak zhruba tak 15 hodinám, asi 24 hodinám. A zaregistrovali jsme příběh, že v kostele byly nalezeny časové svíčky a hořely daleko déle, než by měly, a neodpovídalo to reálnému času. Děkuji. Tak to byl takový dotaz. Jestli víš, a co
ano, ale to je hezký dotaz. Jo? To je právě dotaz, který nás napojuje nebo nám ukazuje tu relativitu toho času, tu relativnost toho času. Protože čas skutečně není konzistentně plynoucí. A tady v podstatě tady to také souvisí se subjektivním vnitřním vnímání času, ano, o kterém si tady budeme povídat a který, i když jakoby je nazván subjektivní, tak ale objektivně je soucí a jakoby existující. Mm-hmm. Takže ano, hezká otázka a souhlasím, je úplně přirozené, že ten pán dotyčný má tyto, řekl bych, zkušenosti, protože já jsem přesvědčen pevně o tom, že jaksi každý z nás ve větší či menší míře jaksi máme podobnou, jo, zkušenost.
Ano, že se nám čas krátí, ano, to je pravda.
Tady ještě bych chtěl zmínit, také o tom budeme mluvit, hodiny jako jakýsi etalon, obecný etalon, nijak nesouvisí s časem. Jo? To je pouze etalon, který jsme si technicky tady vytvořili určitým způsobem a který zase vychází z nějakých jednotek SI, je to nějaký to kmitání atomu cézia a podobně, ale to není nic vypovídající o skutečné povaze, času. Jo? Mm-hmm. I když představte si, že za celou dobu existence lidstva by nebyly hodiny žádné. Jo? Nikdy by neexistovaly žádné hodiny, tím pádem by neexistoval takový pojem, jako je minuta, vteřina, hodina, neexistoval by pojem, jako je rok. Pouze by jsme vnímali kosmické cykly vázané na den a noc, změnu ročních období, dejme tomu, a pohybu planet na obloze, planet, hvězd ne, protože ten pohyb je titěrný, co se týče průměrného, by byl titěrný, co se týče průměrného věku života. Ano. A přesto by čas existoval jako dimenze. I když bychom nepoužívali termín jako hodina, den, minuta a podobně. Protože to je ten eternalistický pohled, čas je prostě nedílnou součástí existence reality. Je součástí reality jako takové. Akorát tady je extrémně důležité jakoby uchopit ten čas. To znamená, co to teda vlastně je. Jako to tajemné, na první pohled neuchopitelné, slizké jako had, který se snaží chytit a on se ti vyklouzne zase. Jo? A proto tady je toto téma. Protože já se vám budu snažit se naučit v tom trošičku orientovat. Hmm.
Tak a máme tu telefon, takže jste konečně ve vysílání, prosím, můžete.
Dobrý večer, Lada, všechny vás zdravím. Dá se říci, že naprosto souhlasím se vším, co říká pan Chvátal. Je to opravdu v podstatě průnik. Neexistuje minulost, neexistuje budoucnost a je to v podstatě průnik těch dvou. To je jako kdybyste řekli, že máte avers a revers mince. To tady nejde o minci, tady jde o určitý stupeň, řekněme, vlnění nebo prostoru, nebo tak, jak to říkal pan Chvátal. A v tom směru můžete lehce prostupovat z jedné strany na druhou. A nebude vám to dělat vůbec žádný problém, protože ano, ono to vlastně ve skutečnosti skutečně neexistuje. Jo, je to jenom prostě ten okamžik, kdy vy se pohnete a na tom je to závislé. A přesně tak, jak říkal pan Chvátal, že se skutečně všichni ovlivňujeme tím, co si myslíme, protože to je naše vlnění. A tím ovlivňujeme kompletně celkové tvoření a existenci. Tím, jak si tvoříme každý na své úrovni. Proto jsou důležité všechny tři typy činů, těla, řeči i mysli. A jak říkávali staří filozofové, udržujte krb svých myšlenek čistý, tak nastolíte světový mír a budete šťastní. Jenom jediná věc, taková, co se těch zvířat týče, je to strašně legrační, ale zrovna dneska jsem na mainstreamu poslouchala povídání pánů, kteří jak si chovají vysokou zvěř a říkali, že je to velice zvláštní, že jeleni stále ještě berou na vědomí železnou oponu. Že oni si pamatují, a vědí, že tam ta opona byla, že tam byly ty dráty. A jen málo který přejde přes tu oponu, že se vlastně zdržují většinou na našem území. Mm-hmm. Jo, čili oni mají ano. i ten pojem toho jako zkušenosti a předávají si to, protože ti, co teďka žijou, si to absolutně nemůžou pamatovat. Jo, ano, to už je několik generací.
Výborně, výborně, to souvisí s epigenetikou, výborně. A s předáváním zkušeností generativně vlastně v rámci těch zvířátek, a platí i pro člověka. Vynikající počinek od paní tazatelky, já velice děkuji za tento vstup, velice si toho vážím. Vážím těch informací, které tady paní uvedla. Děkuji.
Taky děkujeme.
Já taky děkuji. Mějte se, pánové, hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.
Tak. A jinou otázku já tu, Jardo, asi, počkej, se ještě kouknu sendle. Jo, je tady klasicky. Jaký má Jaroslav názor na větu čas neexistuje?
Mhm. To je, já bych této větě dal slogan, který na svém erbu měl, nebo má dodnes, historický Jan Palfi. Nahrubo reprodukováno v latině et is temporare est, neboli všechno v čase jest. Tak a teď si můžete vybrat.
Zase.
A nebo bych tady ocitoval Plutarcha, který řeckého myslitele, který řekl, všichni hoříme v plamenech času. Takže teď si to můžete posoudit. Čas neexistuje, všechno v čase jest, všichni hoříme v čase. A tady zase vidíte tu nádhernou relativitu tady této dimenze, tajemné dimenze, kterou nazýváme čas. A i z tohoto důvodu si myslím, že už nastal nejvyšší čas, aby jsme se v tom dokázali orientovat, aby jsme trošičku se posunuli v těch svých vědomostech, protože doba v této oblasti doba si toho žádá. A zároveň bych chtěl říci, že čas tohoto pořadu se nachýlil do svého konce, do svého vrcholu nebo do svého finále. Podívejte se, během půl minuty jsem tady sdělil několik časových prostě faktorů a pojmů. Vidíte, jak ten výraz čas je preferovaný. Mm-hmm.
A to ještě teď volá v tomto čase pozdním Julek Stachova. Tak Julku, prosím.
Už můžu?
Ano.
Dobrý večer, oba vás zdravím všichni diváky, tady Julek Šuster Stachova. Já mám jenom krátkou připomínku. Za prvý jsem chtěl poděkovat, protože podle mýho názoru tenhle ten pořad je jeden z nejšpičkovějších, co jsem snad vůbec od pana Chvátala zatím slyšel.
Julku, ty to říkáš vždycky, ale
tohle je skutečně jako naprosto bombastická záležitost. Já moc děkuju. Určitě s tím budu seznamovat celou řadu dalších lidí, kteří Svobodný vysílač neposlouchají, ale přesně o tenhle věc se zajímají. Jo? Mm-hmm. Takže je to fakt špička. Moc děkuju. A jenom drobná připomínka, jak jste se tam na začátku trošku štengrovali, jestli teda je lepší ten způsob vnímání času onen nebo ten druhý. Tak jsem k tomu jenom chtěl dodat, že jestliže člověk žije mravně a v souladu s kosmem, tak je to úplně jedno, takže se s tím Pavel vůbec nemusí trápit. Jo, protože vůbec se s tou odpovědí na tu otázku nemusíš trápit, protože jestliže žiješ v pořádku a neubližuješ svýmu okolí a v souladu s kosmem, tak je odpovídat na tu otázku v podstatě zbytečný.
Tak.
A ještě jednou vám moc děkuju a přeju dobrou noc.
Tak jo, díky, Julku, ahoj.
Tak to vás děkuju za tento nádherný vstup, který se hodí na závěr tohoto pořadu.
Na závěr, ano. Tak to je perfektní. Jardo, já si myslím, že jsme to zvládli tak akorát. Určitě. Na ty obrázky zdaleka nedošlo, všechny, co jsem tu měl.
Budeme
takže
pokračovat
příště,
dál v tom plynule.
Příště ano, budeme ano. Pokračovat. Tak jo, jak já tě moc děkuji. Děkuji. No, máme po 23. hodině, tak musíme končit. Čili hezký večer, dobrou noc a co jiného, než poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Ahoj, Jardo.
Dějte se fajn, nasánou.